Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Jurnalist Aqil Xəlilin bıçaqlanmasını Amerikanın Azərbaycandakı səfiri iyrənc cinayət adlandırır. ATƏT-in Bakı ofisi jurnalist Aqil Xəlil ətrafında baş verənləri diqqətdə saxladığını deyir. Hökumət parlamenti illik hesabat verib. Millət vəkili Pənah Hüseyn hökumətin istefasını tələb edib. Bugün İranda parlament seçkiləri keçirilir. Yüzlərlə islahatçının namizədliyi qeydə alınmadı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Jurnalist Aqil Xəlilin bıçaqlanmasını Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N. Dörsi iyrənc cinayət adlandırıb. Səfir bunu Mərkəzi Klinik Xəstəxanada Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilə baş çəkəndə deyib.
I would like to say that we are shocked.
Bu iyrənc cinayət bizi şoka salır və dəhşətə gətirir. Bizim ürəklərimiz bu gəncin və onun ailəsinin yanındadır. Bu cinayəti törədənlər dərhal təqib olunmalı və tapılmalıdırlar. Bu və buna bənzər zorakılıqlar Azərbaycanda tənqidi səslərin susdurulmasına yönəlib və qorxu mühiti yaradır.
Aqil Xəlil ətrafında baş verən son hadisələrdən isə Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin bıçaqlanması faktı ilə əlaqədar cinayət işi qaldırılıb. İş Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə verilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov məlumat verdi.
Fakta görə cinayət işi qaldırılıb. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 127.1 maddəsi ilə qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmadı maddə. Bu iş əsən ölkənin Daxili İşlər Nazirinin və Baş Prokurorunun nəzarət altındadır.
Sadiq Gözəlov deyir ki, cinayət işinin istintaqı ərazi üzrə rayon polis idarəsində yox, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində aparılacaq. Bu barədə baş prokurorun göstərişi var. İş yoldaşları isə Aqil Xəlilin bıçaqlanması ilə əlaqədar açılmış cinayət işinin mahiyyəti ilə razılaşmırlar. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, jurnalist fevralın 22-sində Binəqədi rayon ərazisində döyülməsindən sonra dəfələrlə hədələnib. Amma həmin vaxt bununla bağlı istintaq orqanlarında cinayət işi qaldırılmayıb. Buna görə də qəzetdə şübhə edirlər ki, bu iki hadisə arasında əlaqə var və qaldırılan cinayət işi hər kim məsələni əhatə etməlidir. Ataq Yasamar rayon polis idarəsinin rəisi və rayon prokuroru Aqil Xəlillə görüşüblər, ifadəsini alıblar. Əhmədovun dediyinə görə, müxbir onu vuran şəxsin üzünü tanıyır və polislərə də təsvirini verib. Naməlum şəxslər martın 13-də Azadlıq qəzetinin müxbirini apellyasiya məhkəməsinin qarşısında saxlayıblar.
Ələkbər Rafoğlu. ATƏT-in Bakı ofisi jurnalist Aqil Xəlilə hücumu pisləyib. Ofisin bəyanatında deyilir ki, dəfələrlə etdiyimiz çağırışlara baxmayaraq, Aqil Xəlilə hücum edən şəxslər hələ də tapılmayıb. Bugün Aqil Xəlilə baş çəkən ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndəsi Marko Rocha deyib ki, bu hadisələr 22 fevralda jurnalistdə olan ilk hücumdan bəri diqqətdədir.
We have been following closely the case since he was attacked and severely beaten on the 22nd of February in the...
ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndəsi Marko Rocha. O, ümid etdiyini bildirib ki, cinayətkarlar tapılacaq və məhkəmə qarşısında cavab verəcək. Bugün Azərbaycan hökuməti parlamentə illik hesabatını verib. 287 səhifəlik hesabatı Başnazir Artur Rəssizadə təqdim edib. Müzakirədə çıxış eləyən millət vəkili Pənah Hüseyn hökumətin istefasına çağırıb. O deyib ki, bu hökumətə etimad göstərilməməlidir. Çünki ölkədə yoxsulluq artıb, inflyasiya rəsmi rəqəmlərdən çoxdur.
Bu hökumətin istifaya getməsidir. Bu hökumətdə olduğu müddətdə, məmur olduğu müddətlərdə öz vəzifələrindən istifadə edərək milyoner, multimilyoner və milyardar olmuş şəxslərin həqiqətən qabiliyyətli və istedadlı olan sahələrdə, yəni bizneslə məşğul olmaları üçün şərait yaratmaq lazımdır. Belə müxalifətə Yeni Azərbaycan Partiyasından olmuş mütəxəssisləri, ekspertləri dəvət edib Nazirlər Kabinetini yenidən formalaşdırmağa ehtiyac var. Təşəkkür edirəm.
Millət vəkili Pənah Hüseyn, spiker Oqtay Əsədov bunun cavabında bildirib ki, müxalifət qara yaxmaqla məşğulduğu müsbət dəyişikliyi görmək istəmir. Bugün İranda parlament seçkiləri keçirilir, 290 yer uğrunda 2 mühafizəkar və 1 islahatçı fraksiya mübarizə aparır. Namizədliyini irəli sürmək istəyən yüzlərlə islahatçı seçkilərdə qeydə alınmadı. Bununla da xəbərlər başa çatır, xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edirdi. Növbəti xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də olacaq. İndi isə işdən sonra proqramımız efirdədir.
Sonra. İkinci saate başlayarak işten sonra programında Cuma günü Mart 14'ü Azerbaycan'da Nazirler Kabineti'nin Milli Meclis karşısında hesabatı günüdür. Yani belediye hidinlerinde hesabat ve bu prosesi Milli Meclis iclasında işte giden bir jurnalist gibi emektaşımız İlgar Resul izleyir. İlgar abi adın feyli olsun.
Hoş gördük sizi ya.
Etraflı hesabat nelerde müşahede olunurdu, kim ne deyirdi bu akta gelen şey?
İlk nöbet onu diyeyim ki şimdi bizi dinleyen dinleyiciler bilsinler ki aparıcı Doktor Ziyadır. Baxmayaraq ki arada bir mənbul edirəm. Mən isə bu dəfə ona parlamentdən məlumatları
yani iki qədər dolğun söhbətimiz alınacaq. Ona görə alışsınlar.
Deməli, parlament bugün hesabat idi. Bu hesabat gözlənilirdi. Həmişə hesabat vaxtı. Müəyyən qədər digər iclaslardan fərqli olaraq daha maraqlı gözlənilir. Hökumətin hesabatı, millət vəkillərinin buna reaksiyası bugün də elə oldu. Düzdür. Ötən ilki hesabatda kimi dava düşmədi. Necə deyərlər, əgər xatırlayırıqsa. Ötən ilin hesabatında başnazir Artur Rəsulzadə hesabatı təqdim eləyəndən sonra millət vəkili, o vaxt ki millət vəkili Hüseyin Abdullayev etiraz elədi, o bildirdi ki bu cür hesabatından yaxa qurtarmaq olmaz, yəni loru dildə desək və onların sorğularına vaxtında cavab verilmir, ilin axırında da gəlib, ya əvvəlində gəlib belə bir hesabat verilir və bunun üstə dava düşmüşdü, yadımızdadır, sonra nəticədə Hüseyin Abdullayev deputatlıqdan məhrum edildi. Bu dəfə belə bir şey olmadı, amma əlbəttə ki, başnazirin hesabatına narazılıq eləyənlər oldu. Artur Rəsulzadə hesabatı təqdim eləyəndən sonra Pənah Hüseyin çıxış elədi və o bu hesabata öz münasibətini bildirdi. Hətta hesabatı qəbul etməməklə yanaşı bir şey də deyim ki, bəzi millət vəkilləri bugün Milli Məclisdə bu jurnalistlə bağlı problemə də toxunuldu. Son olay şey, yəqin ki, Azadlıq Radiosu bu arada onun üstə müntəzəm məlumat verir, onun üstə dayanmaq fikirdə deyiləm. Və əlbəttə hesabata münasibət Pənah Hüseyin bildirdi ki, hətta hökumət istifaya getməlidir. Nazirlər kifayət qədər varlanıblar, onlara şərait yaratmaq lazımdır biznesinə məşğul olsunlar. Bu hökumətin deməli hakimiyyət bu öz işində qalmasının əsaslandırmağı elə bir şey tapmadı Pənah Hüseyin öz dediyinə görə.
Bu hökumətə etimad məsələsini bugün həll edirik və mən hesab edirəm ki hökumətə etimad göstərilməsi üçün hər hansı ciddi əsaslar yoxdur. Qarabağ torpaqları işğal olunmuş ərazilərimizin bir metri də azad olmuşdurmu bu hesabat dövründə? Azad olunmamışdır. Yoxsulluq istiqamətində cəmiyyətin vətəndaşlarımızın əsas sosial məsələsi olan yoxsulluq məsələsində irəliyə doğru hansı addımlar atılmışdır? 2006-cı ilə nisbətən 2007-ci ildə bütün dövlət büdcəsindən maaş alan, əmək haqqı alan, pensiya təqaüd olan şəxslərin həyat səviyyəsi nəinki yaxşılaşmışdır? Baxmayaraq ki, güya 42% əhalinin gəlirlərinin orta hesabı artırılması haqqında bu hesabatda rəqəm vardır və burada bu rəqəmlər sözləyən kimi bizim keçmiş həmkarımız Hüseyin Abdullayev da düşür. Bu hətta rəqəm nağılı da deyildir sözün doğrusu. Bu sadəcə olaraq rəqəmlərlə Milli Məclisi və Azərbaycan cəmiyyəti ələ salmaq halına gəlib çatmışdır. Lakin burada Azərbaycanda ən yüksək maaş alan Milli Məclisin üzvləri də, hökumətin məmurları da, polis orqanlarının, hüquq mühafizə orqanlarının, məhkəmələrin, ordunun zabitləri generalından tutmuş gizirinə qədər hamı bilir ki, 2007-ci ildə həyat şəraiti aşağı düşmüşdür. Niyə aşağı düşmüşdür? Çünki hökumətin ümumi elan elədiyi 16.7%, Beynəlxalq Valyuta Fondunun elan elədiyi 19%, Dünya Bankının elan elədiyi təxminən 21% enflyasiyadan fərqli olaraq əhalinin təxminən 80%, yəni maaşla yaşayan, əmək haqqı ilə dolanan 80%-nin istifadə elədiyi xidmətlər və aldığı mallar üzrə 30-50% arasında inflyasiya baş vermiş. 16% təxminən bizim hörmətli İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin noyabr ayındakı çıxışını mən xatırlayıram. O bildirmiş ki, ki bu normal bir inflyasiya həddidir. Ola bilər ki, bu cənab Babayev üçün normal inflyasiya həddidir, amma bu 45 manat cəmisi ehtiyac minimumu, ehtiyac kriteriyası deyilən qondaba bir göstərici əsasında ünvanlı sosial yardım alan rəsmən 300 min təxminən Azərbaycan vətəndaşı üçün və yenə pensiyası minimum, demək pensiya həddində pensiya alan 1 milyon yaxın Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı üçün çox dəhşətli bir daha təşkil edilən normal olmayan bir haldır. Mənim məsləhətim və bizim apardığımız tədqiqatlar onu göstərir ki, Azərbaycanda təcili şəkildə və effektli səmərəli şəkildə hökumətin işinin yaxşılaşdırılması yolu vardır. Bu hökumətin istifaya getməsidir. Bu hökumətdə olduğu müddətdə, məmur olduğu müddətlərdə öz vəzifələrindən istifadə edərək milyoner, multimilyoner və milyardar olmuş şəxslərin həqiqətən qabiliyyətli və istedadlı olan sahələrdə, yəni bizneslə məşğul olmaları üçün şərait yaratmaq lazımdır. Belə müxalifətdə Milli Azərbaycan Partiyasından olmuş mütəxəssisləri, ekspertləri dəvət edib Nazirlər Kabinetini yenidən formalaşdırmağa ehtiyac var. Təşəkkür edirəm.
Tana Hüseyin'i idi.
Bəli.
Milletvekili, müsavat deputat grubundan olan, onu da deyim ki, parlamentin fasilə zamanı müsavat deputat grubu bu məsələ ilə bağlı yenə də foyədə briefing elədi, münasibətini bildirdi bu deməli hesabata. Eyni zamanda onlar bildirir ki, yaxın vaxtlarda mətbuat konferansı keçirəcəklər bəzi məsələlərdən bağlı. Digər Əli Məsimli iqtisadçı, Əli Məsimli millətvəkili də hesabata münasibət bildirdi. Münasibətlər sözsüz ki, çox idi. Əli Məsimli hesabatın dəyərli hissələrindən də danışdı və s. Amma sonra bir məsələyə toxundu. O bildirdi ki, inflyasiya barədə danışdı. O bildirdi ki, əslində Azərbaycan inflyasiya məsələsində Tacikistandan da geridə qalır. Amma buna baxmayaraq o irad tuturdu ki, hesabatda 287 səhifəlik hesabatda inflyasiyaya yalnız bir yarım səhifə onun dediyinə görə yer ayrılır. Və digər əlbəttə ki, məsələlərə toxundu. Dinləyək, sonra davam edəyərik.
Nazirlər Kabineti konstitusion vəzifəsi kimi götürülmüş koordinasiya funksiyalarını lazımi dərəcədə yerləndirmədiyinə görə bu deməli Nazirlər Kabinetinin bu hesabatda fəaliyyəti görülmür. Mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri ondan ibarət ki, dünya bazarında neftin qiymətinin qalxması, dolların ucuzlaşması, maliyyə böhranının getdikcə dərinləşməsi Azərbaycan üçün bir problem də artırır. O da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın xaricdə yerləşdirdiyi pulların daha aşağı riskdə saxlanılması və buradan əlavə və həmin o proseslərdən bacarıqla manevr eləməklə əlavə gəlirin götürülməsi. Ən yaxşı halda Azərbaycan yerləşdirdiyi vəsaitdən 4%-ə yaxın gəlir götürür.
4%-ə yaxın gəlir ancaq, ən yaxşı oldu.
Bu məsələlərlə bağlı sonralar da fikirlər səsləndi. Yəni, təkcə bu məsələ yox, sözsüz ki, Pənah Hüseynin dediyi fikirlərə və digər millətvəkillərinin o millətvəkilləri ki, əlbəttə hesabata daha çox mənfi rəy verirdilər. Bir şey dediyim ki, millətvəkili Pənah Hüseyin hətta öz çıxışı zamanı başnazirin ana dilində danışması məsələsinə də toxundu. Bunu o İraq kimi bildirdi ki, hətta belə bir ifadə işlətdi ki, Artur Rəssadə bəlkə də yaxşı adamdır, ola bilsin yaxşı adamdır, amma indi bu qədər dişləyir, hələ də ana dilində, dövlətin dilində danışa bilməməsi onun dediyinə görə bu danışa bilmir və bu yaxşı hal deyil və bu məsələyə müxtəlif münasibətlər bildirildi. Daha çox, yəni Pənah Hüseyin əslində demişdi, bu bir fikir, öz fikirlərinin arasında bir cümlə ilə bunu deyib keçmişdi, amma sonra bir sıra millətvəkilləri Mübariz Qurbanlı, Aydın Mirzəzadə, sonra Siyavuş Novruzov və digərlər, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasında olan millətvəkilləri iradlarla bağlı öz fikirlərini bildirəndə, yəni iradlara mənfi rəy verənlərə cavab verəndə bu məsələyə də toxunurdular. Fazil Qəzənfəroğlu, deputat, digər məsələ, güc strukturu, ümumiyyətlə deyim ki, güc strukturları ilə bağlı elə həmişə hesabat zamanı bildirilir ki, bəzi millətvəkilləri soruşur, niyə onlar iştirak eləmir, bu olsa filan məsələləri soruşardıq və s. Əlbəttə, burada deyim ki, məsələn, jurnalistlərlə bağlı daha çox məsələlərdə soruşulacağını bildirirlər. Eyni zamanda Qarabağla bağlı vəziyyət nə yerdə olur, nə yerdədir, niyə bu barədə açıqlama verilmir. Xarici İşlər Nazirliyinin hesabatda iştirak eləməsini, yəni həmin gün parlamentdə olmasını istəyənlər var ki, suallar olacaq. Bu gün də yenə güc strukturlarının niyə iştirak eləmədiyini parlamentin həmin bir gündür ki, bu hesabat olan iclasda Fazil Qəzənfəroğlu dilə gətirdi.
Mən ümumiyyətlə müdafiə, dövlət təhlükəsizliyi və ictimai asayiş sahəsi adlanan bölmənin hesabata salınmasının konstitusiyaya doğru olduğunu düşünsəm də, bizim real idarəçilik qaydalarına görə məntiqsiz hesab edirəm. Əgər bu qurumların hesabat ilində fəaliyyəti hesabata salınırsa, özləri niyə Milli Məclisə gəlir, hesabatda iştirak etmirlər? Əgər onların fəaliyyəti burada bir çox hallarda iddia olunduğu kimi məxfi xarakter daşıyırsa, onda hesabata bu fəaliyyətin salınmasının hansı əsaslandırılması ola bilər? Ona görə də məncə özləri gəlmirsə, hər hansı bir şəkildə bunu ayrıca bölümdə onların hesabatı kimi göstərmək. Çünki hesabata görə millət vəkillərinin sualları ortaya çıxa bilər və bu sualları mücərrəd formada kiminsə cavablandıracağını gözləmək açığı doğru olmaz. Əsaslı investisiya qoyuluşu ilə bağlı büdcə vəsaitlərinin bildiyimiz kimi Nazirlər Kabineti tərəfindən bölüşdürülməsi mexanizmi var nəzərdə tutulub qanunda. Və belə bir vəziyyətdə demək olar ki, ayrılan vəsaitlərin böyük əksəriyyəti, məsələn, Tarix Muzeyinə, Hökumət Evinə, Gülüstan Sarayına, Neft Akademiyasına, Milli Arxiv İdarəsinə, Bunların təminə ayrılan vəsaitlərin böyük əksəriyyəti işğal olunmuş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması üçün agentliyə ayrılır. Bu qaydanı ümumiyyətlə tədricən Azərbaycanda yığışdırmaq lazım. Hara nə ayrılırsa dəqiq adı ilə, dəqiq ünvanı ilə ayrılmalıdır. Hansısa bir ərazi işğaldan azad olunubmu ki, onun bərpası ilə bağlı bu agentliyə təyinatı olmayan strukturları da burada qeyd edərək vəsait ayrılır və Nazirlər Kabinetinin çox təəssüf ki, hesabatında bu məsələyə
xüsusi yer ayrılmayıb, ümumi şəkildə məsələnin üzərindən keçilir. Fazil Qəzəfərov, bu mövzu yer gəlmişkən, bir, keçən həftə burada İşdən Sonra proqramında Azadlıq qəzetinin əməkdaşlarından biri ilə müzakirə edildi. Həmin bu agentlikin gördüyü işlər vardı. Nəysə, qaydaq həmin bu hesabata.
Hesabata qayıdırıq, deməli, sözsüz ki, bu cür münasibətlər, yəni münasibətlər fərqli idi, həm hesabat barədə, həm parlamentdə kimlərsə iştirak eləməlidir, niyə iştirak eləmir və s. məsələlərindən bağlı. Onu da deyim ki, Pənaf Hüseyin də o məsələyə toxunmuşdu. Yəni, bu bəziləri hesab edir ki, ümumiyyətlə, konstitusiyada göstərildiyi kimi hesabat verilən zaman, hökumət hesabat verən zaman burada digər millət, digər nazirlər, əsas bayaqdan adları çəkilən nazirlər, nazirliklərin təmsilçiləri iştirak eləməlidir, amma başqa fikirlər də var ki, yəni burada iş nizamlanmalıdır. Nazirlər Kabinetinin özündə işlə əlaqədar olaraq kim gəlsin və s. Yəni hökmən deyil ki, mütləq hamı iştirak eləməlidir. Belə bir fikir səsləndirilər. Digər məsələ Xarici İşlər Nazirliyinin niyə iştirak eləməməsi və s. məsələlərdən söz düşəndə Qarabağla bağlı adətən cavablar belə olur ki, Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Nazirinin özü lazım vaxtaşırı informasiya vasitələrində müşavirələrdə çıxışlarda Dağlıq Qarabağ probleminin nə yerdə olduğu danışıqlarla o barədə məlumatlar verirlər. Ona görə də parlamentdə ayrıca hesabata ehtiyac yoxdur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, əlbəttə hesabata olan rəylərə, reaksiyalara Oktay Əsədov da öz münasibətini bildirirdi və irad tuturdu ki, bəziləri, yəni müxalifət, sadəcə müxalifətçilik xətrinə, danışmaq xətrinə əslində bir belə iş görülür, bunun heç birini demirlər, görməməyin özünlə o qəbahət hesab edirdi.
Görürüm, bizim hörmətli müxalifət nümayəndələri imic makerlərini dəyişmirdilər. Yəni, köhnə imicdən, yəni istefa, görülən işlərin bir dənəsi müsbət qiymət yox, yalnız mənfi, həmişə daraçı ilə gəzirlər.
Onu da deyim ki, çıxışlar əvvəl necə ki, bəzi deyək ki, Pənah Hüseyin, Fazil Qəzənfəroğlu, Əli Məslimli və digər millət vəkilləri iki çıxış edirdi. Bundan sonra ardıcıllıqla deyək ki, Mübariz Qurbanlı, Siyavuş Novruzov, Aytun Mirzəzadə və digər millət vəkilləri, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkilləri də çıxış elədilər. Əlbəttə ki, bu demək deyil, tam ardıcıllıqdan arada, deyək ki, elə əvvəldə məsələn, Yaqub Mahmudov ilk olaraq çıxış eləmişdi millət vəkili, tarixçi alim. Təqdimatdan sonra hesabatın birinci o danışmışdı, başqa danışanlar var idi. Mübariz Qurbanlı çıxış elədi, o bildirdi ki, bu müxalifətin bu reaksiyasına, hesabata olan reaksiyasına razılaşmadı. Eyni zamanda deyim ki, Pənah Hüseynin bəzi iradlarına, hətta baş nazirin ana dilinə bağlı dediklərinə münasibət bildirdi. Dinləyək Mübariz Qurbanlı, sonra söhbətimizə davam edərik.
Hökumətin fəaliyyətini tənqid edən müxalifətin özünün də həyat şəraitini yaxşılaşdığını görürük. Onların milli avtomobillərin markalarını dəyişdiyini də görürük. Yəni bu dəyişiklik hamıya aiddir, o cümlədən müxalifətə də aiddir, bütün cəmiyyətə də aiddir. Ona görə də hökumətin fəaliyyətinə tənqidi yanaşmaq deyənlər tənqid naminə tənqid etməsinlər. Tənqidi, tənqidin tənqidi də vardır. Yəni biz bu baxımdan yanaşsaq, burada müxalifətin nümayəndələrinin dedikləri tezislərin heç də müəyyən dəlillə əsaslanmadığını görərik. Yəni onların yalnız və yalnız müxalifətçilik naminə bu fikirləri səsləndirdiyini görə bilərik. Hər şeyə şübhə ilə yanaşmaq olar, amma gördüyünə şübhə eləmək artıq bu küfürdür. Digər tərəfdən, təkliflər verilməlidir. Siz nəyə təklif edirsiniz? Heç bir təklif yoxdur. İstefa deyirsiniz. Bəli, istefa vermək lazımdır, amma müxalifətə vermək lazımdır istefa. Artıq 15-16 ildir ki, Azərbaycan siyasətində olaraq Azərbaycan üçün heç bir iş görə bilməyən və yalnız meydan dövründəki tezislərini bu və digər formada təkrarlayan adam var istefa verməlidir.
Növbəti çıxış, yəni hesabatın özündən daha çox əslində hesabata mənfi rəy, belə demək mümkündürsə, verənlərə reaksiya Siyavuş Novruzovdan gəldi. Millət vəkili, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov bir az da dəyərinə gedərək o bildirdi ki, artıq müxalifətdən olan deputatlardan bağlı fikrini söylə, təkcə deputatların yox, hələ ümumiyyətlə Azərbaycanda bildirdi ki, müxalifətçilik iddiasında olan adamlar artıq tamamilə köhnəliblər və onlar tarixin arxivinə getməlidirlər. Eyni zamanda o, baş nazirin danışığı ilə bağlı da bu məsələ mən dediyim kimi uzandı. Ona da münasibət bildirdi. O dedi ki, cənab baş nazir burada miting eləmir ki, danışığına da durub fikir versin, o hesabat verir və çox normal şəkildə hesabat verdi. Dinləyək, sonra mən bəzi şeyləri yenə əlavə edirəm.
Mən hesab edirəm 2008-ci il prezident seçkiləri idi və bu prezident seçkiləri ilində də əhali, millət, hamısı birlikdə İlham Əliyevə dəstəkləyib, ona səs verəcəklər və bu 2008-ci ildə müxalifəti biz əbədi olaraq tarixin arxivinə göndərəcəyik.
Bəli, amma bir şey deyim, deməli o toxunulan məsələlərdə hesabatı qəbul eləməyənlər bildirirdilər ki, tutaq ki, iş yerləri filan bu açılması ilə bağlı, məsələn, indi daha çox biz adını çəkdik Pənah Hüseyin, bu fikri o demişdi ki, iş yerlərinin açılması barədə danışırlar, əslində bu düz deyil, bu qədər iş yeri açılmayıb, eyni zamanda regionların inkişafı ilə bağlı təkcə özünün deyək ki, mənsub olduğu və Sabirabad rayonunu misal çəkdi, oradakı problemləri, yol və s. problemləri, tikilməli olan müəssisələrin haqqında artıq sərəncamlar olduğu halda tikilməməsini misal çəkib fikirlər söylüyürdü. İşsizlik, dediyim kimi, regionların inkişafı, yoxsulluq və s. ki, bunlar aradan qalxmayıb, bu hesabatı qəbul eləmək olmaz. Siyahış Noruzov bu məsələyə də münasibət bildirdi. O dedi ki, əslində, kifayət qədər ölkədə iş görülür, iş yerləri açılır, hətta o rayonlarda olanda iş adamları ilə söhbətdə məlum olur ki, iş adamları işçi tapırlar işlətməyə, yəni sənətkara ehtiyacları var, işçilər ümumiyyətlə iş yerləri var, ona görə iş yeri qıtlığı yox, əgər belə demək mümkündürsə, işçi qıtlığı var, bu barədə o öz fikirlərini bildirdi, dedi ki, yəni izah edirdi ki, bu fikir, bu məsələn deməkdə də müxalifət haqlı deyil, iş yerləri daşırır deyilənlər, yəni o rəqəmlər ki, deyirdilər prezidentə yanlış məlumatlar verirlər, prezident də bu rəqəmləri səsləndirir, əslində bu belə deyil. Siyahşın Orsov dedi ki, yox, bu belədir, iş yerləri açılır, işlər görülür və buna Mübariz Qurbanlının da orada bir sözü olmuşdu ki, şübhə gördüyünə şübhə etmək artıq küfürdür. Təxminən Siyahşın Orsov da bu cür bu anlamda danışdı ki, əslində işlər görülür, onlara qara yaxmaq lazım deyil. Digər millət vəkili Əli Hüseynov da danışmışdı, o da bildi bəzi məsələlərlə bağlı öz fikirlərini bildirdi, həm hesabatı müsbət dəyərləndirdi, həm də deməli bu Nazirlər Kabinetinin işini dəyərləndirdi, amma bildirdi ki, bəzən Nazirlər Kabinetindən müxtəlif deməli məlumatlar verilir, deyək ki, mediaya, informasiya vasitələrinə, yəni fərqli məlumatlar olur. Bir struktur bir məlumat verir, digər struktur başqa rəqəmlərdə fərqlər olur. O bildirdi ki, bu belə olmamalıdır. Yaxşı olar ki, Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidməti öz işini daha yaxşı qursun. O bildirdi ki, Mətbuat Xidməti kifayət qədər yaxşı işləyir, xarici məsələlərdən bağlı məlumatlar düzgün qurulur, verilir, amma bu məsələyə də biraz diqqət yetirilsə daha yaxşı olar. Belə.
Yox, minnətdaram, təşəkkürlər. Amma deməli, qəbul olundu. Həmin bir sabit qəbul olundu və bunun resepti, açarı ondadır ki, yəni qalmaqal yaranmasın, hesabatı 15 dəqiqədən çox oxumaq lazımdır. 15 dəqiqədən az olanda keçən ilki qalmaqalara yarana bilər. Hər halda əsas məqamlar da var həmin bu hesabatda, hansı ki, bəlkə də bir çox dinləyicilərə maraqlandırar. Bu gəlirlərin artımı barədə baş nazir Artur Rəsizadə bunları demişdi, onu mən ayrıca İlqardan götürdüm və dinləyicilərə təqdim edirəm.
Əhalinin gəlirləri 2,5, orta aylıq əmək haqqı 2,8, dövlət büdcəsinin gəlirləri isə 4,9 dəfə artmışdır. Ümumi daxili məhsulun həcmi 25,2 milyard manat olmuş, adam başına düşən hissəsi təxminən 3500 ABŞ dollarına civarında olmuşdur. Ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı 42%, əmək pensiyalarının bəndəliyi isə 76% artmışdır.
Azərbaycan baş naziri Artur Rəsizadədir. Kifayətlə çoxlu gəlirlər ki, o eşidilmir, səsi gəlmir. Buyurun, hər halda 30 saniyə ərzində onun oxuduğu hesabatdan bir parçaya əhalinin gəlirləri barədə məlumatı biz dinlədik. Hesabat qəbul olundu, biraz əvvəl qardaşı bu haqda ətraflı danışdı. Yığcam şəkildə isə kontekst proqramında axşam saat 8-dən sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı Burası 7 perde arkasındaydı.
Bir tane darbe vurdu benim. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almışım.
Gelsin ciyanın ballasın bizi töksün evden yıkan. Yan adamın kıymetini başıma salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o benim dur eğer okul buram el çıkın.
Biz bütün kanuni konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz. İki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyilir. Ve belirliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gedendir.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
İşten sonra programı devam ederken diğer məlumatları da keçək. Hava Agentliyi bugün belə bir məlumat yaydı ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası AŞPA Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı xüsusi məruzəçi təyin etməyib. Bunu APA açıqlamasında Milli Məclisin AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyib. O bildirib ki, martın 13-də AŞPA bürosunun Parisdə keçirilən iclasında bu məsələyə baxılıb və qərar alınıb ki, monitorinq komitəsi öz işini davam etdirsin. Amma fərqli fikir də var. Həmin bu xəbərə hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayev ilə əlaqə saxlamışıq. Telefon əlaqəsi Arzu xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Arzu xanım, bu fərqli fikir nədən ibarətdir? Yəni, doğrudan mı məruzəçi təyin edilməyib, yoxsa təyin edilib? Yəni, çox müəmmalı bir məlumatlar gəlməkdədir.
Bu məsələ doğrudan da çox gərgin müzakirə olunub və bu Avropa Şurasının xüsusi məruzəçi, siyasi məruzəçilər üzrə xüsusi məruzəçinin təyin olunması məsələsini müzakirə edib və hamı razılaşdı ki, bu lazımdır. Bu lazımdır, ancaq hələ ki, ona görə ki, bizim iqtidar bəyan etmişdi ki, əf gözlənilir Novruz bayramla əlaqədar, amnistiya ola biləcək, Heydər Əliyevin 85 illi ilə əlaqədar və ola bilsin ki, məhkəmə qərarı belə qərar çıxartsın ki, jurnalistlər, həbs olunmuş jurnalistlər azad olunsun. Və buna görə hələ ki, təsdiq olunmayıb və ancaq deməli, bunun nəinki ehtimalı belə qərar gətirildi ki, əgər jurnalistlər azad olunmasa, çünki bu jurnalistlər həm də ki, vicdan məhbusları tanınıb və ehtimal olunan vicdan məhbusları tanınıb, buna görə şərtsiz azad olunmalıdır. Əgər onlar azad olunmasa, əgər siyasi məhbuslar, ən xüsus birinci növbədə xəstə siyasi məhbuslar deməli, azadlığa çıxarılmasa, onda artıq iyun sessiyasında xüsusi məruzəçi artıq təsdiqlənəcək, təyin olunacaq və bu artıq onun adı da bəllidir. Çox məşhur Avropa AŞPA-nın deputatı, keçmişdə Hüquq və İnsan Hakları Komitəsinin sədri, yanvar sessiyasında rakası olunmuş Dick Mart idi. Dick Mart həm də ki, Guantanamo məsələsi ilə əlaqədar məruzəçi olub və onun böyük bir nüfuzu var AŞPA-da.
Deməli, şərt qoyulub, deyirsiniz, qərar qəbul olunub. Mart və may aylarında müəyyən əf qərarları və yaxud da jurnalistin azad olunması qəbul olunması iyun sessiyasında həmin bu siyasi məhbuslar məsələsi məruzəçisi təyin olunacaq. Belə?
Bəli.
Minnətdarım Arzu xanım, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva bizimlə telefon qayıtında idi və məsələyə aydınlıq gətirildi ki, doğrudan da Milli Məclisin AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov dediyi kimi təyin olunub. Amma burada əmmalar var, hansılar ki, açıqlanmayıb və hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva həmin bu gizli qaranlıq qalan məqamlara aydınlığı gətirdi və açıqladı bəzi məqamları. Hətta siyasi məhbuslar üzrə həm məruzəçinin adı da, namizədliyi daha doğrusu, adı məlumdur və o iyun sessiyasında, açmanın iyun sessiyasında təsdiqlənə bilər. Belə, birazdan efirdəyik, dalan dəyişməyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
var, uzaqlaşıblar halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyi bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radyosu'nun deyilsiz işten sonra programı devam edir. Yaxın bir neçə dəqiqə ərzində Azadlıq Radyosu.az saytında baş verən hadisələrlə, daha doğrusu həyata keçirilən layihələrlə sizi tanış edim, yenidən bir xatırlatma edim. Bu forum və sorğu ilə bağlı olan məsələlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hesabatından sonra bu mövzular yaranıb. Birincisi forumda ümumi mövzudur ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin tərəfindən yenidən tənqid olunub və mövzunu şərh edə bilərsiniz. Sizin fikirləriniz də öz əksini tapır. Maraqlı fikirlər efirdə səsləndirilir. Burada daxil olarkən foruma, forum hissəsinə siz öz adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhərini qeyd edirsiniz və şərhinizi saxlayırsınız. Hesabatı birbaşa keçdikcə isə deyim ki, Dövlət Departamentinin, Amerika Dövlət Departamentinin 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatında bildirilir ki, keçən Azərbaycanda 8 jurnalist ittihamla üzləşib, həbs edilib, hüquq müdafiəçiləri onlara qarşı ittihamları siyasi motivli sayır. Keçən həbsdə 4 nəfərin olduğu xəbərləri var. Polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir, məhkəmə icra hakimiyyətinin təsiri altındadır və sənəddə həmçində qeyd edir ki, Azərbaycanda media azadlığı xeyli pisləşib. Bu məsələni siz şərh edə bilərsiniz. Sorğuda isə sual belədir ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının tənqidlərinə əhəmiyyət verirmi? Bu suala cavab verənlərin 8% qeyd edir ki, əhəmiyyət verir. 27% bildirir ki, qismən. Yəni, ümumiləşdirsək, təxminən 35% alınır. Amma qalanları 65% qeyd edir ki, qətiyyən yox ki, Azərbaycan ABŞ-ın tənqidlərinə əhəmiyyət vermir. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında həyata keçirilən layihələrimizdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə gəlin işdən sonra proqramının sonunda rubrikalarımızdan birinə qulaq asaq. Bu kifayət qədər yeni bir rubrikadır. Keçən həftə ilk səslənməsi oldu. Efirdə söhbət həm yerli rubrikasından gedir və həm yerli rubrikası əvvəlki proqramda Çexiyada yaşayan həm yerlilər barədə söz açmışdısa, bu dəfə Amerikadakı yaşayan həm yerlilər azərbaycanlılar nə cür həyat sürürlər, hansı çətinliklər var? Bu barədə yaxın 25 dəqiqə ərzində. Mən sizinlə isə xudahafizləşirəm bu həftəlik. Birinci gün eşidilərik.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda həm yerli veriş efirdədir. Bu dəfə bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov və bu dəfə həm yerli axtarışında səfərimiz tam ayrı qitəyədir. Okeanın o tayındakı Amerikaya. Macera dolu Amerika, dolu Amerika. Amerikaya Bakıya təyyarə ilə getmək hardasa 16-17 saatınızı alır, amma çoxları nə qədər havada olub olmadıqlarını heç saymırlar da. Çünki bura o ümidlə uçurlar ki, Amerikaya düşəndə bir neçə il sonra öz ayaqları üzərində möhkəm dayana biləcəklər. Elə Azərbaycanlılar da bura eyni ümidlə gəlib. Kimləri qalıb, kimləri də fərqlərə öyrəşə bilməyib, uğur qazana bilməyib geri qayıdıblar. Biz qalanlardan danışırıq, amma əvvəlcədən deyib ki, məqsədimiz heç də buradakı Azərbaycanlıların problemlərini gündəlik həyatına araşdırmaq deyil. Bu haqda başqa bir dəfə. Məqsədimiz Amerika və Azərbaycan arasındakı bəzi fərqlərə nəzər salmaqdır. Bir az da həsəd aparıb, bir az da öyrənməkdir. Amerikanın həyatını yox, Amerikanın demokratiyasını və heç sözsüz ki, Amerikan seçkilərini. Ancaq ilk gələndə Azərbaycanlar heç də seçkiləri ya demokratiyanı düşünmürlər. Çünki hələ bir müddət öyrəşmək lazımdır. İqtisadiyyatdan idarə etmədən tutmuş mədəniyyətdəki, gündəlik həyatdakı fərqlərə. Bu fərqlər isə yetərincədir. 1994-cü ildə ilk əvvəl oxumaq üçün bura gələn Elmar Şahtatinskinin Amerika haqqında müəyyən təsəvvürləri var idi. Amma yenə də bəzi şeylər onu təəccübləndirib.
Məni həmişə təəccüblənirdi ki, Amerikanların başqa ölkələr haqqında alan informasiya nə qədər azdır. Və bu çox təəccüblüdür, çünki burada informasiya çoxdur, ancaq cemaatin marağı Amerika'dan qırağa çox nadir hallarda çıxır. 9-11 hadisələrindən sonra biraz cemaat maraqlanmağa başladı. Ancaq burada nəinki Azərbaycan, hətta bunlar böyük Avropa, Asiya dövlətləri haqqında da, daha böyük ölkələr haqqında da bunların çoxlu stereotip fikirləri var və o çox məhduddur. Ona görə sənin xarici insan kimi onlara verdiyin informasiyanın çox böyük əhmiyyəti var. Çünki onların özlərinin fikri yoxdur çox işlər haqqında, hansı ki Amerikadan kənardadır. Sonra burada məni sonra təəccüblədən faktoydu ki, Amerikada insanlar dinlə çox bağlıdırlar. Yəni burada cəmaatın böyük bir əksəriyyəti dini marala çox böyük əhmiyyət verir. Hətta siyasətdə də burada çox belə böyük rol oynayır. Yəni, mən Amerikaya gəlməkdən əvvəl biraz gözləmirdim, çünki inkişaf etmiş ölkələrdə mənə elə gəlirdi ki, din çox az rol oynayır, ancaq Amerikada çox böyük rol oynayır. Bu, Amerikanı Avropadan çox fərqləndirir. Yəni, burada insanların tax ki, kilisiyə getməyi hər həftə böyük bir hissəsi gedir və hətta özlərinin siyasi liderlərindən də tələb edirlər ki, dinə hörmət edən adam olsun. Mən bunu gözləmirdim ki, nə qədər bu böyük rol oynaya bilər Amerikada.
Elmardan 2 il əvvəl gələn Bədir Məmmədli isə tamam başqa şeylərə təəccüblənib.
Azərbaycanda bilirik ki, yəni insanın üzünə, yəni adi tanımadığın adamın üzünə adama təbəssüm göstərəndə biraz onu qeyri-adi qarşıdırlar. Amma lakin Amerikada isə bu gündəlik həyatda çox normal bir şey hesab olunur. Bundan başqa, yəni düzdür, bəlkə də yəni Amerikanın əraya iştatlarından və bir də bu yaşayış yerlərindən asılı olaraq burada da məsəl üçün yaşlıya, kiçiyə hörmət göstərilir, ən Azərbaycanda olduğu kimi. Eyni zamanda da mən burada tamam başqa bir şey də gördüm. Azərbaycanda mən görmədiyimi Amerikada gördüm. Yəni, nə mənada? Deməli, burada məsəl üçün, əgər vətəndaş öz, yəni kiçik yaşlı uşaqla yolu keçirsə, mütləq yəni maşınlar saxlayır, maşın saxlayır, yəni onlara şərait yaradırlar ki, yol sərbəst şəkildə keçə bilsin. Lakin Azərbaycanda, məsəl üçün, mən Bakıya hər il gedirəm. Yəni, Bakıda elə hallar olur ki, mən məsəl üçün, yarım saat yolda gözləmişəm, bir maşın saxlamayıb, mən yol keçirməmişəm. Lakin bu Amerikada belə deyil.
Amma burada həm söhbətlərim bir müsbət təəccübləndirən cəhəti də vurğuluyurlar ki, burada heç kim insanları gəlməyə özgə qruplarına bölmür. Sadəcə ona görə ki, burada az qala hər kəs gəlmədi, tezi gecə olub.
Amerikada çoxlu millətlər olduğuna görə çox yerdə fərq qoyulmur. Yəni ki, sən vətəndaşsan və ya xarici ölkənin vətəndaşsan, onu heç kim heç bilmir. Burada sürücü vəsiqəsi Amerikan içində yeganə dokumentdir ki, hansı ki sənin şəxsiyyətini göstərir, o da vətəndaş olmağını, olmamağını göstərmir.
Eyni fikri Amerika 2 il əvvəl gələn Qorxmaz Əsgərov da müdafiə edir. Amma Qorxmaz deyir ki, bu o demək deyil ki, Amerikalılar hər kəsi laqeyd yanaşır. Amerikada insanları ancaq qruplara mənsubiyyətinə görə bölmürlər. Amma bir insan bir işçi kimi qabiliyyətinə görə ona münasibət dəyişir.
Bura azad ölkədir, demokratik ölkədir. Burada hər bir insana onun qrup mənsubiyyətinə görə yox, dini, irqi, milli. Sadəcə həmin adamın özünə görə münasibət bəsləyirlər. Və buna görə də müxtəlif adamların burada müxtəlif təsiratları olur. Ümumən götürdükdə Amerika azad fikri xoşlayır, təşəbbüskarlığı xoşlayır və bu keyfiyyətləri göstərən adam bu ölkədə əvvəl-axır uğur qazanır.
Uğur qazanmaq təkcə Azərbaycandan yox, istənilən ölkədən bura gələnin başlıca arzusudur. Elə Amerikalıların özlərinin də Qorxmaz deyir ki, uzun müddətdir ki, bu istəyi American Dream, Amerikan arzusu kimi tərif eləyirlər.
Amerika emigrantlar ölkəsidir və Amerikaya çoxlu adam, belə deyək, bir çamadanla gəlib və lap aşağıdan başlayaraq yuxarı qalxıb, güclü biznesmen mi deyək, güclü siyasətçi mi deyək, cəmiyyətdə özünə güclü yer tutmaq Amerika arzusu hesab olunur. Hesab olunur ki, Amerika dövlətinin üstün zəhəti ondan ibarətdir ki, belə bir nərdivan var. Sadəcə iradə lazımdır ki, insan o nərdivanla, belə deyək, öz arzusuna doğru yuxarı qalxsın.
Artıq 16 ildir ki, Amerikada yaşayan və artıq Amerika vətəndaşı olan Bədir Məmmədli isə deyir ki, əslində Amerika arzusuna çatmaq heç də xaricdə çoxlarının düşündüyü kimi asan deyil və ümumiyyətlə, Amerikada həyatın çox asan olması haqqında deyilənlər də həqiqət deyil. Amerikada həyat seçilmişlər üçün asandır. Amma hansısa mənsubiyyətinə görə yox, iradəsi, çalışqanlığı, bacarığı, istedadı ilə seçilənlər üçün.
Mən deyərdim ki, bu fikirlər tamamilə yanlışdır, yəni xaricdə insanların, xüsusən Amerikada insanların keyf içində yaşaması. Bunu məncə, mən özüm də bunu təsdiqləyirəm. Bu mən çox vaxt o adamlardan eşidirəm ki, onlar öz həyatlarını başqalarının hesabına qurublar, yəni öz əziyyətləri hesabına qurmuyorlar. Lakin Amerika'da ise böyle bir bu cür variant burada işlemiyor. Burada sen gel her şeyi öz emeğin hesabına, öz emeğin hesabına elde edemelisin. Yani burada düz valideyn müeyyen yaşa kadar kümeye edilir. Lakin yani Azerbaycan'da fark var. Burada valideyn yani daima olarak evladına kümeyi uzatmıyor. Burada yani evlat özü öz başına da özünü dolandırır. Ben adamlar tanıyorum ki valideynleri milyonerdir, lakin uşaqları zəhmətləri hesabına qazanırlar və bəzən maddi çətinliklər də çəkirlər. Lakin çox valideyn artıq müəyyən yaşdan sonra onlara yardım göstərmir.
Bədir Məhəmməd də öz təcrübəsindən misal gətirir və deyir ki, problemlər və çətinliklər üzündən Amerikan arzusunun gerçəkləşəcəyinə inamı itirdiyi vaxtları da olub. Amma sonunda məqsədinə nail olub. Məqsəd isə çox sadədir. Getdiyin ölkədə öz evin, sevimli və yaxşı qazandığın işin və gələcək perspektivin olsun.
Bir neçə il bundan qabaq mən bu Amerika arzusuna bir şübhə ilə yanaşırdım. Lakin mən bunu özümü öz üzərimdə sınavdan keçirdikdən sonra mən gördüm ki, həqiqətən belə bir şey mümkündür. Ya bunun üçün insan da gələn möhkəm iradə olmalıdır və həm də ki, insan gələ zəhmətə qatlaşmağa bacarmalıdır. Gözləməməlidir ki, kimsə ona haradansa yardım verəcək ya və yaxud kiminsə əlaqəsi hesabına, ya tanışlıq hesabına qabaq gələcək. Yəni, burada elə bir şey mümkün deyil. Və ilk növbədə insanda iradə olmalıdır və eyni zamanda da ki, insan burada təhsilə ciddi fikir verməlidir. Əgər Amerika təhsili varsa səndə, yəni səndə Amerika arzusu daha tez, yəni daha qısa bir vaxtda, daha səmərəli şəkildə gerçəkləşə bilər.
İradə, çalışqanlıq və yeni ideyaları gerçəkləşdirəcək qədər istedadlı olmaq Amerika həyatının səndən sahələrində gərəklidir. Biznesdə bunun nümunələri də çoxdur. Məsələn, Forbes-in siyasında yer alan dünyanın ən varlı iki adamı, Amerikalılar Bill Gates və Warren Buffett sıfırdan başlayıb bu səviyyəyə gəliblər. Amma bütün bu dəyərlər siyasətdə də gərəklidir. Düzdür, Amerikada belə bir fikir var ki, prezident olmaq üçün gərək yaxşı təhsilin, yaxşı pulun olmalı və yaxşı soyadın da olmalıdır. Yəni, siyasətçi ailəsindən gəlməlisən. Amma istənilən arada prezident olmaq üçün təkcə bunlar kifayət eləmir. Namizədin özünün də bacarığı olmalıdır. Üstəlik, bütün bunlar olmasa da, aşağı səviyyəli seçkilərə qatılıb uğurlar qazanmaqla ən böyük hədəfə də pillə-pillə qalxmaq olar. Çünki bura Amerikadır. Və həm söhbətlərim deyir ki, Amerika və Azərbaycan seçkiləri arasında hətta ən savadsız adamın da hiss edə biləcəyi açıq fərqlər var. Qorxmaz Əsgərov deyir ki, burada məsələ məhz demokratiyadadır.
Birinci fərq ondan ibarətdir ki, burada seçkilərin nəticələri əvvəldən məlum olmur. Hikmət Hacızadənin bir sözü yadıma düşdü. O deyirdi, demokratiyada proseduralar məlum olur, nəticələr naməlum. Qeyri-demokratiyalarda proseduralar naməlum olur, nəticələr məlum. Yəni, birinci budur. Yəni, bu dəqiqə respublikasıların prezidenti var. Onlar da öz, belə deyək, varislərin görmək istəyirlər. Amma heç kim irəlicədən deyə bilməz ki, kim seçiləcək prezident. Amma Rusiyada deyək ki, əvvəlcədən bilinirdi ki, Medvedev prezident olacaq. Azərbaycanda əvvəlcədən bilinirdi ki, prezident İlham Əliyev olacaq. Yəni, fərq budur. Ciddi fərqdir.
Elmar Şahdatinski və Bədir Məmmədli burada vətəndaşların inamından və prosedurların şəffaflığından da danışırlar.
Əsas fərqi mən deyərdim ki, insanların seçkinin düz keçirilməsinə inamı və insanların seçkinin əhəmiyyətinə inamıdır.
Əsas fərqlər mən deyərdim ki, burada seçki prosesinin çox yəni təmiz, şəffaf şəkildə aparılması da seçkilərə, seçicilərə şəraitin yaradılması. Yəni o mənada ki, onlar öz seçəcəkləri namizədlərlə daha yaxından, daha sıx görüşə bilərlər. Onlara öz qayğılarına söhbətləşə bilərlər. Ümumi götürsə, mən deyərim ki, burada seçki çox sadə və çox informativdir. Yəni, vətəndaş bütün məlumatları vaxt-vaxtında əldə edə bilir. Yəni, heç bir şey barədə şübhəsi qalmır və seçmiş olacağı adam haqqında dolğun, dürüst məlumat almaq imkanı həmişə həmin şəxs də var.
Amma Elmar bu inamın boşdan yaranmadığını vurğulayır və deyir ki, inamın olmasının əsas səbəbi hakimiyyətdə kimin oturmasına nasıl olmadan dövlətin və seçkiyə qatılan namizədlərin qoyulan qaydaları qorumaq istəyindən gəlir. Elmar deyir ki, Azərbaycanda olan seçkilərdən Amerikadakı seçkilərin bir böyük fərqi də var.
Burada seçkilər Azərbaycanla müqayisə edəndə daha sivil keçir. Yəni, burada namizətlər arasında kritika heç vaxt sivil kritikadan kənara çıxmır. Elə olur ki, hərdən birdən nəsə də sözlər ortaya çıxır, ancaq onu namizətlər heç vaxt özləri demirlər və əgər onların tərəfdarları, o birisi namizədi təhqir edirsə, onu elə həmən günü, ya bir neçə gün ərzində onu işdən çıxardırlar. Yəni burada əhali qara piyara çox neqativ baxır. Qara piyar olur, ancaq onu çalışırlar sivil formada saxlayalar. Yəni neqativ şəxsi təhqirdən çox çalışırlar uzaq duralar. Bu böyük fərqdir. Çox qara piyar olanda burada ümumən o qara piyarı eləyən tərəfin hörməti aşağı düşür.
Elmar və Bəlirin fikirlərindən Amerikada indi tələbə olan Harvard Universitetində siyasi elmləri öyrənən Bəxtiyar Hacıyev də razılaşır. Amma deyir ki, buradakı seçkiləri Azərbaycandan fərqləndirən bir məqam da seçkilərin həmişə qaydalar çərçivəsində yüksək rəqabət, yarış havasında getməsidir.
Amerika və Azərbaycan seçkilərində ən başlıca müşahidə elədiyim fərq ondan ibarət ki, birinci növbədə rəqabət məsələsi, çox güclü rəqabət var. Yəni sizin də bilirsiniz ki, hətta Demokratlar Partiyasından namizədin müəyyənləşdirilməsində belə ciddi bir rəqabət var və kimin sonunda nümayəndə olacağı hal-hazırda bilinmir. Azərbaycanda bunu müşahidə eləmək olmur. Yəni seçkilər prosesində çox elə ciddi rəqabət olmur və bəzi namizədlər həddindən artıq güclü olur, bəzi namizədlər həddindən artıq zəif. İkinci bir məsələ arada görülə biləcək fərq və müşahidə elədiyim fərq ondan ibarət ki, xalqın aktivliyi, seçicilərin aktivliyi və seçicilərin seçki prosesinə təsiri imkanları. Yəni, namizədlər daha çox çalışırlar ki, seçiciləri məmnun eləsinlər və seçiciləri inandırmağa çalışsınlar. Bunu mən Azərbaycanda görə bilmirəm, çünki dediyim kimi, bu da bəlkə birinci məsələdən qaynaqlanır ki, namizədlər həddindən artıq çox güvənirlər özlərinə və imkanlarına, resurslarına, ya da ki, həddindən artıq imkanları, resursları zəifdir, ona görə belə bir rəqabət görünmür ortada.
Bayaq Amerika siyasətində uğur qazanmaq üçün pulun ailənin rolu haqqında iddialardan danışdıq, amma zaman-zaman Amerika tarixində bu reallıqların arxa plana keçdiyini görmək olur. Və elə indiki seçkilərdə demokratlardan namizədi uğrunda mübarizə aparan mühacir Barack Obama da buna sübutdur.
It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone ringing in the White House. Something's happening in the world. When that call gets answered, shouldn't the president be the one, the only one, who had judgment and courage to oppose the Iraq war from the start? Who understood the real threat to America was Al-Qaeda in Afghanistan, not Iraq? Who led the effort to secure loose nuclear weapons around the globe? In a dangerous world, it's judgment that matters.
I'm Barack Obama and I approve this message.
Obama'nın atası Müslüman olub, həm də qara dərdli. Kenya'dan, Afrikadan Amerika'ya mühacirət eləyib, düzdür, rəqibləri iddia edir ki, məhz atasının Müslüman olması və Amerikanın İraq və Afqanistandakı müharibələrdən geri çəkilməsini istəməsi üzündən Amerikalılar ona səs verməməlidir. Amma istənilən halda Amerikada indi davam edən ilkin seçkilərə bir neçə ay qalmış, çoxları onun digər namizədlər arasında fərqlənəcəyini güman eləmirdilər. Amma Obama ilk primerizləri uddu və ardınca Amerikan seçkilərində vacib rol oynayan İyanət toplama kampaniyasında uğur qazanıb, sonrakı kampaniyasında maliyyələşdirə bildi. Və indi Obama, Demokrat Partiyasının ondan digər namizəd, ex-prezident Bill Clinton həyat yoldaşı Hillary Clinton da qabaqlayır. Amma burada bir şey vurgulamaq lazımdır ki, Amerikadakı Azərbaycanlıların demək olar ki, əksəriyyəti Obamanı dəstəkləmirlər. Səbəblərindən sonra danışacaq, amma deyim ki, buradakı Azərbaycanlıların əksəriyyəti Respublikaçılar Partiyasının namizədini, indi John McCain-i dəstəkləyir. Hətta demokrat olanlar belə, Obamadansa Hillary Clinton'a üstünlüyü verirlər.
Ohio loves Hillary! Come on, bring on the next state! We're here to win! We're here to go all the way to the White House!
Hillary Clinton'la söz düşmüşkən, burada tələbi olan Bəxtiyar, Clinton'ı dəstəkləmək üçün hətta onun ofisində könüllü olaraq maaşsız filansız çalışıb da.
Yanvar tətili zamanı bilirsiniz ki, burada primerlər kesilir və ilkin seçkilərdə ilk ştatların əhəmiyyəti çox olur. Yəni, o ştatlardan biri də New Hampshire ştatı idi və Harvard Universitetinin bir qrup tələbə ilə biz getdik New Hampshire ştatına və onun ofisində çalışmağa başladı. Bizim əsas rolumuz, yəni orada təxminən 6000-ə yaxın könüllü var idi və biz o könüllüləri qruplaşdırmaqda və seçiciləri hansı yollarla biləcək, məmnun eləmək olar, hansı məsələləri qaldıra bilərlər seçicilərin qarşısında, sonra hansı addımlar atılmalıdır və s. Yəni, o sahədə biraz məsləhətlər verildi.
Və bayaq dediyim kimi, Amerikada yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti Respublikaçı namizədin John McCain'in prezidentliyə namizədini dəstəkləyir. O McCain'in ki, artıq arxada qalan primerizlərdən sonra Respublikaçı partiyasının namizədi olacağı demək olar ki, kəsinləşib və indi demokratlardan kimin qarşısına çıxacağını gözləyir.
But we know where either of their candidates will lead this country and we dare not let them. We dare not let them.
Azərbaycanlılar nədən McCain-i daha çox dəstəkləyir, nədən Obamadansa Clinton-a üstünlük verirlər? Qısacası seçim eləndə namizədi hansı kriteriyalara görə seçirlər? Öncə, hamıdan əvvəl Amerikaya köçən Bədirdən başlayaq.
Mənim bir Azərbaycanlı kimi, bir diasporanın fəal üzvü kimi, mənim üçün əsas birinci bilimləri kriteriya Azərbaycanın və bir də Azərbaycan xalqına maraqlardır. Baxmayaraq ki, mən Amerika vətəndaşıyam və mən bütün bir şey bunları əsas amir götürürəm. Baxmayaraq ki, məsəl ki, mən müəyyən məsələlər var ki, mən o məsələlər, müəyyən problemlər var ki, mən onları qurban verməli olaram. Bəzi yeri gələndə bunun xətrinə. Məsəl üçün, mən özüm demokratım, lakin artıq bir xeyli vaxtdır ki, respublikaçılara səs verirəm. Bu da respublikaçıların Azərbaycanla münasibətlərdə daha maraqlı olması, daha bu münasibətlərin inkişafında daha böyük maraq göstərməsi və erməni təsirinin altına düşməmələrinə bağlıdır.
Bədirdən fərqli olaraq ötən ildən burada oxumağa başlayan Bəxtiyar sırf Barack Obamanın seçilməməsi üçün Hillary Clinton dəstəklədiyini deyir.
Ümumiyyətlə, belə deyək, McCain-ə siyasətçi kimi böyük bir rəğbətim var və İnanıram ki, o kifayət qədər güclü və kifayət qədər təcrübəli bir insandır və dediyim ki, o Azərbaycana münasibətdə də hətta Hillary Clinton'dan da daha yaxşıdır. Sadəcə olaraq bir məsələ var ki, son 50 ildə Amerikada prezident seçkilərində belə bir tendensiya var idi ki, əgər hansısa prezident müharibəyə gedirsə, müharibə getdiyi anda əhali, xalq onun ətrafında sıx birləşir. Daha sonra müharibə uzandıqca artıq insanların həmin prezidentə və həmin siyasətə, həmin partiyə dəstəyi getkilə tədricən azalır və artıq insanlar buna etiraz eləməyə başlayırlar. Həmin məsələni biz indi burada da gördük və Amerikada mən adi seçicilərlə və yaxud ümumiyyətlə bu rəy sorğularda göstərir ki, Amerika əhalisinin böyük bir hissəsi İraqda başlanmış bu hərbi əməliyyatlara qarşı çıxırlar və hətta son zamanlar burada söhbətlər də gəlir ki, İraqdan sonra İrana da hərbi hücumlar təşkil olunacaq və s. Yəni, bu baxımdan respublikaçıların biraz seçilməmə məsələsində təsir edə bilər bu məsələ. Məhz mən ona görə fikirləşdim ki, yəni əgər hansısa bir respublikaçı yenidən seçilməyəcəksə və Amerika seçiciləri hansısa bir demokratı seçməyə qərar verərlərsə, onda iki demokrat arasında elə bizə daha yaxın olan Hillary Clinton'dır. Çünki senator Barack Obama'nın xarici siyasət üzrə məsləhətçisi Samantha Power, bu yaxınlara qədər məsləhətçisi olmuş Samantha Power, erməni pərəst biri idi və uydurma erməni soyqırımı ilə bağlı mütəxəssis kimi tanınmış bir şəxs idi və mən ona görə istəyərdim ki, əgər növbəti prezident demokrat olacaqsa Hillary Clinton olsun.
Bədir və Bəxtiyardan fərqli olaraqsa Elmar və Qorxmaz Amerikadan hansısa namizədi Azərbaycanın maraqlarını düşünüb dəstəkləməyi düzgün saymırlar.
Konkret Azərbaycana bu seçki, Amerikadakı seçkilərin nəticəsinin təsiri olmağı haqqında danışanda mənə elə gəlir ki, biraz onun effekti bizim mətbuatda şişirdilir. Yəni, nə qədər hansı kandidatın burada qalib gəlməyi birbaşa Azərbaycana münasibətə təsir edəcək, mənə elə gəlir o qədər böyük. Çünki Amerikada dövlət formalaşmış dövlətdir. Yəni, Amerikanın xarici siyasəti və ya Amerikanın öz dövlət kimi başqa dövlətlərlə əlaqələrdə interesləri hansı kandidatın və ya hansı partiyanın qalib gəlməyindən o qədər asılı deyil. Yalnız bunlar düşman dövlətlər deyirlər. İrandır, Koreyadır, İraqdır. Onlara qarşı münasibətdə böyük əhəmiyyəti ola bilər. Ancaq Azərbaycana qarşı Amerikanın strateji məqsədlərini mənə elə gəlir ki, partiyalardan ikisi də çalışacaqlar, saxlayalar və Azərbaycan Amerika ilə neft əlaqəsi və geostrateji vacibliyi üçün böyük fərq olmayacaq. Bircə dənə burada bir balaca nüans var ki, o ermənilərin buradakı lobby məsələsi və mən onu bilirəm ki, Azərbaycan mətbuatında çox buna əhəmiyyət verilib ki, demokratlar daha çox erməni pərəst tuturlar. Bu filan qədər düzdür, ancaq bu hər seçkidən qabaq burada etnik lobbilərə söz verilir ki, onların səs yığmaq üçün iki partiyalarda söz verirlər. O, ancaq onun doğrudan nə qədər materiallaşmağı və doğrudan da tutaqım ki, erməni genosidinin bəyənməsi Amerika tərəfindən o çox vaxt o elə sözdə də qalır, yəni həyata keçmir. Mən ona görə böyük fərq görmürəm. Sırf Azərbaycana görə bəlkə də respublikaçıların qalib gəlməyi daha McCain'in qalib gəlməyi daha yaxşı olar. Ancaq orada ayrı bir problem də var ki,
çox adam burada inanır ki, demokratlar gəlsə Amerika daha az müharibələrdə iştirak edər dünyada. Ona görə bunun Azərbaycana nə cür təsir etməyi hələ bilmək çətindir. Bir tərəfdən respublikaçılar daha çox demək olar ki, bəlkə Azərbaycana üstünlük versinlər. Çox xırda fərqdir burada. Ancaq tutaqım ki, daha radikal müharibəyə meyil göstərən qüvvə qalib gəlsə, İran müharibəsi başlasa, onun Azərbaycan üçün daha böyük negativ. Ona görə mənim şəxsən buna baxım daha çox Amerikanın içindəndir, nəinki Azərbaycan mövqeyindən, çünki mən böyük fərq görmürəm.
Respublikaçıların belə deyək, içində erməni lobbisi yoxdur. Buna görə də belə güman etmək olar ki, istənilən respublikaçı administrasiya ermənilərin, erməni diasporasının ən az təsir olduğu hökumət olacaq. Amma digər tərəfdən respublikaçı partiyasında neft biznesinin iri nüfuzu var. Buna görə də Azərbaycandakı demokratik proseslərə təbii ki, bunun təsiri müsbət olmur. Demokratlarda neft biznesinin heç bir təsiri yoxdur, amma erməni lobbisinin çox böyük təsiri var. Yəni, balanslaşdırılma bütün hallarda gedir və sonda Bill Clintonın prezidentliyi dövründə də Azərbaycanın xeyrinə elə bir ciddi addım atılmayıb. Söz Bush'un da dövründə elə bir ciddi addım atılmayıb. Bunun da səbəbi yenə də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan o qədər böyük ölkə deyil ki, burada hakimiyyətə gələn istənilən siyasi qüvvə Azərbaycana dair siyasətini əvvəlcədən formalaşdırıb gəlsin. Azərbaycan kiçik ölkələrdən biridir. Və gələnlər sadəcə müəyyən reallıqları nəzərə alaraq azadlıq fərqlərlə, azadlıq interpretasiya fərqləri ilə regionda Amerikanın belə deyək, aparmalı olduğu siyasət aparırlar.
Belə. Amerikadakı Azərbaycanların seçki təcrübəsindən öyrənə bildiklərimizi sizə çatdırmağa çalışdım. Amma sonda bir vacib məqamda qeyd eləməliyəm ki, söhbətləşdiyim həmin yerlərimdən ancaq biri bu seçkilərdə doğrudan da iştirak edə biləcək. Digərləri isə ancaq kənarda müşahidəsi eləyəcək. Elə buradakı Azərbaycanların çoxu kimi. Və bunun da əsas səbəbi odur ki, Amerikaya Azərbaycanlılar hələ bir neçə il əvvəldən gəlməyə başlayıblar və hələ ki çoxunun vətəndaşlığı yoxdur. Sayları da çox deyil və hələ ki elə böyük uğurlar da nail olmayıblar ki, buradakı namizədlərdən hansısa hər hansı bir seçkidə başqa milli azlıqlar kimi onların da maraqlarını nəzərə alsın. Amma verişi tamam başqa fikirlərlə bitirmək istəyirəm. Buradakı həm yerlərdən ən çox uğur qazananlar deyir ki, kaş ki Amerikadakı şərait insanlara münasibətdən tutmuş seçkisinə bazar münasibətlərinə kimi elə Azərbaycanda olaydı ki, onlar da öz ölkələrinə fəxr eləyə bilsinlər. Azadlıq Radiosunun xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan bəhs edən həm yerli proqramı burada başa çatdı. Sağ olun, salamat qalın.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, on başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadına qurban olur. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyildi və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə
çalışırlar.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xəsar verilmə aldı.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.